Campus FM presenta. Il kelma li tqanqal ir-ruħ. Programm tal-kelma li fih il-professur Oliver Friggieri, poeta u ħassib ta' żminna, jianalizza temi li joltuna mill-qrib. Jippreżenta Manuel Schemm. Nsellmulkom wal darbuħ nistinnukom tibqa' magħna dan il-programm il-kelma li tqanqal ir-ruħ. Ma'na passoltu kolna l-professur Oliver Friggieri, ma' qabel nisimgħu silta mill-ktieb tiegħu Fjuri li ma jinxfux, pubblikazzjoni Klabb Kotba Maltin. Ix-xjuħ kien ibdew it-talb tagħhom billi jagħmlulu titlu. Jiftħu d-diskors maħalla billi jgħidu aħna se nirriċitaw ir-Rużarju. Kien jgħidu l-kelmiet il-ħames posti, mbagħad, u mhux qabel, jibdew jitolbu u joddu ż-żibex tal-kuruna tar-Rużarju. Qabel ma jibdew it-talba magħrufa bħala Fis tal-Ġesu Sagramentat kienu jgħidu dawn il-kelmiet. Fis tal-Ġesu Sagramentat. L-iskop kien hemm. Kienu jridu jinformaw lill-Alla li t-talb kien se jsir għal-mejtin tagħhom. Għalhekk il-frażi msemmija kien ikollha sikwit warajha l-isem ta' min ser jgħid it-talb għalih. Tliet regrimi tieni għar-ruħ l-azzjomu, smajtu jgħid waħdu x-xwejja li kien ħdejja fil-Knisja. Kien minsub fuq is-siġġu tas-soda, molli fuq is-saqajn ta' quddiem. B'siġġu ieħor quddiemu molli fuq is-saqajn ta' wara. Ix-xwejja kellu jdejh iserħu fuq ras is-siġġu, u ħarsu kienet imsamra fuq it-tabernaklu. Kienu s-sitta ta' filgħaxija. Il-Knisja kienet kważi baħħ. Id-dawl kjar oskur. Ħoss xejn li fitħa xwiex tat-talb ta' ftit xjuħ matul in-nafi tal-korsija. L-għajja tat-talb ta' ftit xjuħ oħra kien jinstema' kemm-kemm, jogħla xi waqtiet u jerġa' jiġi fix-xejn biex imbagħad jerġa' jibda. Inħsat nisma' li xi ħadd jitlob għal ruħ l-azzjomu. Bil-ftit Latin li kien għadni naf, stajt nifhem li l-kelma azzjomu kienet il-verżjoni Maltija tal-kelmiet ecce homo, il-frażi li qal Pilatu biex ippreżenta li Sidna Ġesu Kristu msawwad lill-folla. Ekku l-bniedem. Fil-Knisja hemm niċċa tal-azzjomu, il-wiċċ ta' Kristu, u tkun mixawla kull jum bix-xema. Fil-mawra mal-Knisja kollha li konna nagħmlu ommi missieri uħuti wara xi ċeremonja, konna nifqu dejjem quddiemu. Għajdu kredu dil-wiċċ ta' Kristu kienet tordnalna ommi u kienet tibda hi biex nissoktaw warajha. Kredu jiena nemmen falla. Saqsejt lill-missieri għala smajt raġel jitlob għal ruħ l-azzjomu. Kif jista' jkun ibni? Kristu m'għandux bżonni tal-talb tagħna, aħna għandna bżonni tolbu lilu, mhux hu. Bqajt ninsisti fuq xi smajt, u mbagħad missieri iftakar. Il-Furjana kellna raġel li jgħidulu l-azzjomu. Ma nagħmlux mod li smajt lil ħuh jitlob għalih. Missieri deskrivili lil ħuh twil, irqajjaq, bis-sidrija u bil-beretta. U kollu kemm hu għedlu ferħan. Dak jiġi ħu l-azzjomu li miet ftit ilu. Issa xi mument nieħdok fil-ħanut fejn ikun jixrob il-kafè. Il-ħanut ta' Baskal ta' Penza kien kamra normali, la kbira u lanqas żgħira. Kien fi triq Sant'Anna, fuq l-istess bankina tad-dolċerija ta' Londra. Kienu jintasbu hemm kull flaxija qatt ta' xjuħ, min ixrob l-imbit, min ineglek il-birra u min isoffi t-te jew il-kafè. Fil-kafè kienu jxappu biskuttelli jew galletta jew krustina u jieklu gidma gidma. Fit-te il-galletta biss, maqsuma biċċa biċċa u mtella biċċa biċċa bil-kuċċarina. Kienu jgħaddu sigħat hemm ġew jitkellmu fuq kollox ippejpu minn kollox pipa, sigarri u forsi sigaretti. تħalna. U missiri għalli biex nuqot ma mejda bil-qeda. Mardej il-bank ta' sit il-ħanut, ġab żewġ tejjiet u żewġ galletti u bdejna. Dak huwa l-azzjomu. L-azzjomu kien ħoħ għalli ftit wara minn taħt l-isin. Għaliex kienu jgħidulu hekk, ta' għajjaġġ, issa meta noħorġu ngħidlek. Il-ħanut kien imnezza għall-aħħar, jew kważi. Ftit fliex kien infirxin l-għandulin fuq tliet xkafef ta' kull vetrina, u ġewwa ftit riklami qodma tal-birra u ta' xorb ieħor. Wara l-bank fuq ras is-sit kien hemm mera mdaqsa bil-kliem iddisinjati sabiħ. Tea and coffee, wine and spirits. Missieri kellu qatt ta' ħbieb hemm ġew għalkemm kien li żar fosthom. Il-koll furjaniżi bruħhom u bġisimhom li jgħixu ħajja mill-knisja sal-ħanut u mbagħad sad-dar fejn jissakru sa jbakru għal-qudisa. Metlix għala kienu jgħidulu l-azzjomu, fakkart li l-missieri mal wasal naħdejn il-ħajt tal-mal, kellu wiċċu żgħir. U stess kien qsajjar u ma fih xejn. Kien jixrob wisq imbit, dejjem jixrob. U wiċċu kien ikun qisu flaġellat imkemmex u mixrub. Xi ħadd laqmu azzjomu għax qablu mal-wiċċ ta' Kristu li hemm inpitter fil-Knisja. Kien raġel tajjeb u ma naħsibx li miet bix-xorb. Baqa' jħobb il-qatra sal-aħħar. Għand Baskal ta' Penza kien ħobb ipoġġi s-Superjur Panza Vekkja li kien jiġi kuljum minn taslima bil-mixi biex jgħallimna. Hemm kien ħobb imur jieħu kafe u jitilqilha lura bil-mixi ikun x'ikun il-ħin. Għand ta' Penza kien joħroġ birħis, għaliex Panza Vekkja, raġel bqal ta' deb, kien jibża wisq għas-solt. Dejjem bżarbu noħxon tal-gwerra, bxaru mqaxxar bil-mustaċċi. Fost is-Superjuri tal-Mużew kien maqjus bħala l-kultur li jieħu ħsieb membri mdaqsin. Għaliex għand il-mustaċċi kien jistaqsina. Aħna konna nibqgħu s-summati, inħarsu leħ. Saqsuni, saqsuni, Isa. Għaliex għandek il-mustaċċi? Qatt ma smajtu li l-min jgħidlek naqbdek minn xarek, bekk ikollhom jgħiduli naqbdek minn mustaċċik. Hemm inti għandek xarek imqaxxar. Konna nkomplu aħna? Il-membri l-kbar tal-mużew ta' dak iż-żmien kienu jqaxxru xarhom jew iżhom moħħ baxx ħafna. Intom tfal imqarbin intom. Issejjew ħalli nagħtikom ħelwa. Ommijietna kienu jgħidulna biex ma nieħdux ħelu mingħand xi ħadd li ma nafuhx. L-Superjur Panza Vekkja konna nafuh tajjeb, għalhekk konna naħtfulu kull ħelwa li kien iġib miegħu għalina. Kien jieħu ħsiebna, joħroġna passiġġati twal, iddaħħakna u jivvinta l-espressjonijiet u ċajt biex jarana nitbismu. Kien iħobb jiekol il-galletti. U kien ikollu l-but mimli bihom, joħroġ biċċa u jgerrima, imbagħad oħra u oħra bla ma jispiċċaw luqat. Għalhekk, il-ħanut tax-xorb ta' Penza kien ideali għalih. Maħna passoltu għanna l-professur Oliver Friġiri. Nsellimlek, Oliver. Nsellimlek u nirringrazzak li għal-darba oħra ġentilment insab maħna. Ftin is-silta li qrajna għanna din l-ideja tal-azzjomu nilħu nitkellmu fuq ma l-iktar ħaġa li tolqotni hija dawn il-karatri interessanti li konna nsibuhom f'kull raħal kważi, kull raħal kien ikollu dan il-karattru. X'kienu dal-karattri biex ngħidlek daqshekk tipiċi marbutin mal-irħula tagħna Maltin?
Iżgħar ktieb kif taf inti hemm ħafna karattri mhux da biss ta' dan it-tip. Il-karattri kienu aktarx persuni li juru li bejn ħajja privata u ħajja pubblika kien hemm huma. Bejn teatrin tas-sala parrokkjali, jew teatrin tat-teatru veru propju kif ħafna postijiet f'Malta għandhom, fil-Kastel Furjana ma kenniex imma kien hemm bis-sala tal-iskola primarja.
Kien qed tintuża għalhekk ġew.
Kien tintuża t-teatrin kull ġimgħa. Hemm lejt minn il-ġimgħa waqt l-Istitut Kattoliku naturalment huwa teatru kbir u tafih Malta kollha. Jirmu għuxa l-kollox teatru tal-Furjana. Naħseblu dal-karattri kienu teatrali, kienu spettakolari. Anki meta tħares lehom, kont tistenna li kunem dram, li kunem ċajta, li kunem xaġa forsi anki xi drabi protaħżina traġika. Bħalu bħal dan il-karattru kurjuż differenti mill-oħrajn li kienem bosta. Il-biċċa kbira minnhom kienu rġiel. Kull raħal, kull belt kella minn dawn il-karattri, ħafna drabi kienu jipprovdu ċertu divertiment, jew kienu jagħtaw laċċa ċerta kurzita, jew kienu jkunu huma stess bħal kieku protagonisti, atturi primari tat-triq. It-teatru kien diġà triq, it-triq kien qed diġà teatru, u l-atturi kienu hemm u l-udjenza kien kulħadd. Jifri l-plot l-istorja kienet tkun ħafna drabi ix-xejn. It-toroq kellha bżonn id-divertiment, għax it-triq kellha bżonn tkun teatru. U xi drabi t-teatru kien ikun anke l-Knisja. Dan il-każ kellek raġel li wiċċu kien jixbaħ li dik ix-bija sagra tal-Knisja, wiċċ ta' Kristu leċċe omu, lekk kull bniedem. Allura illam xtelet ma' kulħadd.
Interessanti, Oliver, kif it-qabbel u turi relevanza bej teatru u l-ħajja b'mod ġenerali. X'inhi r-relevanza ta' teatru fil-ħajja tagħna llum?
It-teatru mhux xejn Manuel kif taf inti ħlief li inti tagħmel xi ħaġa u jkun hemm xi ħadd li qed jarak. Jekk inti tagħmel xi ħaġa hi x'inhi mar tomxot xarek jew tirranġa l-gravata jew taħsel wiċċek, dak mhux teatru, dak huwa qatt komuni. Malijina jew folla ta' l-ifruħ, fit-triq, fi knisja. F'misra, f'teatru, fej trid iħarsu lejk, inti ssir attur u aħna ssiru l-udjenza. Il-park u l-platea. Dak hu teatru għalija. Teatru mhux differenti mir-realtà. Għalhekk hu serju, għalhekk mhux serju wkoll. Il-ħajja serja, xi drabi ħajja minn serja xejn. Imma malli inti ssir oġġett ta' osservazzjoni, malli inti taħdem il-parti tiegħek għax jiena rridek taħdem il-parti tiegħek, ċe għax qed nosservak, dik issir teatralità. U ħafna drabi għal pajjiżna. Bħalma għas-Sud fl-Ewropa, bħalma diversi pajjiżi oħrajn anki fin-Nord, fejn it-triq għadha infittxa u jiena nawgura li jkollna mill-ġdid it-triq bħala importanti f'Malta. It-triq ta' tfal, it-triq ta' żgħażagħ, it-triq anki b'inqas traffiku diġà bdejna f'din id-direzzjoni b'xorti tajba vis-à-vis il-belt u naw oħrajn. It-triq il-misraħ li mhuwiex l-internet bir-rispett kollu, mhuwiex dak l-ispettaklu mejjet ċass. Indirett, virtuali u xnaħin, però appuntu misra. Allora, daw teatri, tat-tri, kienu teatri fej kulħadd se taħdem il-parti tiegħu wkoll. Għax il-folla kienet għadha fit-triq u triq kienet għadha tiġmel il-folla. U minn dan kollu kif għedna, kien ikollok nies li għax għandhom xi karatteristika fl-ilbies, forsi fil-far, forsi anke għaliex kienu tal-laba. Forsi xi drabi anke għax kellhom ċerti bżonni speċjali f'xorta għażina, biex dejjem kien jiġu trattati kif għandu jkun kulħadd. Minn dan tellimna ħafna, però teatru jibqa' triq u triq tibqa' teatru naturalment.
Oliver, inti f'din is-silta għamilt osservazzjoni li għalkemm hija preżenti kienet preżenti ħafna drabi ngħid il-verità jiena qatt m'għaddit li minn rasi, illi t-talb nibdew bit-titlu. Jekk se ngħid kredu, ngħid kredu jien hemmhekk falla. Jekk se ngħid rekrem eterna għal xi ħadd, irid ngħid li se ngħid rekrem eterna għal xi ħadd, isni qed nagħmel dat-titlu. Għaliex kien iħossu dal-bżonn li jgħidu proprju x'se jgħidu, isu qed jannunzjaw x'se jsir.
Kull ma ktibt kif taħ inti huwa frott tal-tifkira, tal-fakra.
Ekko.
Ta' dak niftakar. U għad niftakar li missirietna anki n-nisa, u anki l-missirietna anki omijietna, għal-afrilhom. Ma li kienu jitklu knisja, kienu jazbu siġġu, mux kull siġġu kienu jgħat tajpa li għom, niftakar xjuħ li kienu ximot nizzilta di bieċa xor ukoll, ma tawrom dal affarji. Kienu xi drabi jgħadu bil-qeda jippruvaħ siġġu, kważi kważi jgħidu l-garanzija, jippruvaħ kux komdu. U xi drabi jinkelli tija għall-aħrena niftakar kienet dejjem trid l-istess siġġu kienet trabtu b'xi maktorja b'xi ftit.
Biex tarfu.
Biex tarfu, żgur. Fil ma taħodolux dak is-siġġu tat-tron tagħha biex niftehmu. Ta' kienem is-siġġiet ta' soda, dak it-tip ta' spak, le, jisomħbula, jina f'kienu għadu minn l-lum spiċċaw. Għan għal-bankijiet jew s-siġġiet oħrajn. S-siġġiet ta' soda, kienu jidu l-om. Bidew kien jgħażel s-siġġu għal-qoddimu, u s-siġġu għal-waraħ biex għod fuq, u bat s-siġġu ta' qoddim jimbu taħlura bħalli kiku jisumu turżaj motorino, lambretta dak iż-żmien konna naraħ, jgħatiketta ta' motorino, jgħadu komuni kofosna. Jorzaf ftit fuq s-saqajn ta' wara biex għod komdu, Għazi kważi bir remote control ta' dak iż-żmien li kienu l-idejn, dak li kun jifrex idejh it-tnejn fuq ir-ras tas-siġġu, jisu biex jilqak, jiftaħ idejh jisu sejt il-Paternoster, imbagħad Kse wahda, bit wahda jizom jissidġu, joll jidu tal-lemin, rot s-salib u jid, regge meterna, nejdu ħana, arroħ laċjomu. Pater, ave gloria, arroħom emissiri. Uddisa b-sufra uġu għal-nannu. Kien jidu t-tajti li titlu biex ma jmux dak il-sufraġu, dak il-mertu imurant il-nannu tijak, mux il-nannu tijak, biex il-bombin fil-reġistru tijaw, jizzeli dan huwa talb għal xi ħadd partikulari, forma ta' investiment. Jiġifieri fis-sempliċità tagħhom, naħseb li ħaġa li għadha nagħmluha l-lum għax anke fil-Knisja titloba xi ħadd semmi minnu. Però kien jgħidwa kien is-sistema għax ħafna drabi mhux biss kienu jgħidwa biex jismagħhom Alla, però biex ikunu ċerti wkoll li Alla semagħhom. Mhux implika li kien jagħżlu li Alla forsi ma jismax bil-bogħod, però b'xi mod naħseb li dak is-suspett kien jeżisti wkoll. Jiena lill-Alla tant inħobbu li meta anke jmurdu jifhem iċ-ċar u tont u l-krim tagħhom ta' nies li ma kienu beċilli xejn jekk kienu arrif. Kellhom sens ta' valur, sens ta' serjetà, sens ta' dinjità u sens ta' dmir li naħseb ftit għandna bħalu fostna bir-rispett kollu. Għandhom ġenerazzjoni għandhom kull rispett ukollhom li jkunu mfakkrin u apprezzati għal dak li kellhom fis-sempliċità tagħhom. Jiġifieri meta kienu jitolbu b'dan il-mod, kienu jippretendu li qed jagħmlu talba speċifika lil xi ħadd li hemm fuq. Dak ix-xi ħadd li huwa Alla kien mistenni li jieħu nota ta' dak it-talb li qed jagħmlu xi ħadd ta'żiż għalihom biex it-talb jasal u l-grazzja tinqala. Fejqan jew li ruħ titla' l-ġenna x'naf jien.
Infakarkom ta' nhar programm il-kelma li tqanqa lir-ruħ, qed nitkellmu ma' professur Olivier Friġieri dwar silta li qrajna mill-ktieb tiegħu Fjuri li ma jinxfux, pubblikazzjoni tal-Klabb Kotba Maltin. Ħa nerġgħu lejn laċċjomu. Din l-idea ta' pittura jew inkella statwa li kienet tkun ġeneralment intu ħireġ mill-Knisja fuq naħa ta' wara, biex donna tqanqal biex ngħidlek rispett lejn it-tbatija ta' Kristu qabel toħroġ il-barra. X'kienet ir-relazzjoni li kellhom dawn in-nies li qed nitkellmu dwarhom bejn il-Knisja u l-komplement tal-ħajja?
Il-Knisja kienet, kif naħseb li għandha tkun dejjem anke llum, għax hekk hija ħaġa tajba hija dejjem tajba, żvarja fid-dettalji. Il-verità ma titbiddel qatt. Imma r-realtà titbiddel. Kif niklu llum huwa differenti minn dak li niklu qabel. Ma l-istess vitamini naħseb jien għad għandna bżonnu. Jifieri jekk niddevertu llum, issir dak niddevertu wkoll. Id-divertiment huwa l-constant, dejjem trid tiddiverti bil-fors, però kif ħaġa li tidbidel ma' żmien. Mistrijietna u mietna għalihom ir-reliġjon kienet is-sens tal-ħajja, l-assolut. Jifieri dik li tagħti sens u feliċità. Il-feliċità hija marbuta mal-fatt li inti tkun tajjeb, tixtieq ġid lill-oħrajn, tagħmel l-aħjar li tista', u wara l-mewt għandek futur, għandek garanzija, għandek investiment. Il-ħajja ma tispiċċax mal-mewt. Din hija l-feliċità li missirietna u mietna f'Malta u fid-dinja kollha x'Maltija pajjiżdar ħafna. Wirtu u għemnu fija u żammithom sħaħ sal-aħħar. Jiġifieri ċerta kontentizza, ċerta fermezza, ċerta ras ibsa li kellhom dawn in-nies hija verament fenomenali, verament formidabbli. Kienu nies li ma ċċaqlhom b'xejn. Ma kinux perfetti, għax ma tistax tkun perfett fil-ħajja, għal ħares qatt tkun perfett għax ma tkunx għadek ħaj fid-dinja tagħna. Jiġifieri dik il-fermezza, dik ir-ras ibsa li bija bnew id-djar u l-knejjes u t-toroq u x'nafin mix-xejn, mix-xejn. Li bihom dawn il-valuri, bnew pajjiż mix-xejn ejja ma ninsewx magħhom li dawn in-nies. Jkunu fqar, però kellhom knisja sinjura, li ma kellhom xejn id-dar. Però fil-Knisja kellhom l-aħjar pittura, l-aħjar skultura, l-aħjar mużika, l-aħjar ikonografija, l-aħjar arkitettura, bnew iċ-ċiviltà, il-kultura fuq bażi reliġjuża. Ejja ma ninsew qatt illi id-dinja, primarjament l-Ewropa, id-dinjità l-kbira tagħha hija reliġjuża. L-aqwa mużika, l-aqwa ġeni, l-aqwa mħuħ tad-dinja kienu reliġjużi. Jifieri m'aħniex nitħattu dwar reliġjon bħala dlam, bħall-oskurità, l-oppost, l-oppost u l-oppost. Ma użaltu ġenju ma bniedem reliġjuż. Haydn ma bniedem reliġjuż. Bach u Handel, ma kollha kemm huma anke fi żmienna. Jifieri huma wkoll fi żmienna mistrietna fis-seklu li għadda, kellhom dan is-sens ta' gburija. U allura x'għamlu? Qabdu lil aħjar skulturi u pitturi, mużiċisti, arkitetti, biex imlulhom id-dar id-detex villa tagħhom li kienet il-Knisja. U ma kienu frazzett jew f'dar modesta. Però l-Knisja tagħhom kienet fisser a point of arrival. Jien m'għandi xejn, però dik hija tiegħi u hemm issir li ħadd. U Napoleon, meta mitej sena jħorġu Malta, l-iżbal li għamel kien sewa sewdan. Jaħseb lill-Maltin, nies li ma kellhomx alfabet bil-Malti, però kellhom lingwa ħajja. Nisli ma kellomx investimenti u proprjetà, pero kellom il-razzet, l-għalqa tagħhom, l-animali tagħhom u l-familja mifruxa tagħhom. Fil kellom anki bażi soda ta' sħubija ta' relazzjoni u x'naf jien. Nisli ma kinux għarrif ħafna, pero kellom fidi ċara li kienet issir ħajjithom stess. Napoleon, fl-arroganza tiegħu, però anki fil-bravura fenomenali għax kien ġenju bħala stratega politiku tiegħu, il-ġenju kollu li tiegħu. Ma l-poplu Malti, ma poplu ta' ftit eluf, wis iżar, wis inqas minnhom, għamel kalkoli verament ħsiena. U nagħtu għalilu, ma tingħallu danu pajjiżna u ma tindaħlilniex. Jekk mhux illum għada tgħaddi tagħna. U kif nafu, Malta li kienet għadha kemm tilfet itmexxija tal-kavallieri, u ma wkoll ma tantx kienu xi nies li l-poplu Malti smaħ tajjeb, anke jekk warajhom ħallew bil-fors il-kavallerija ħallew, ħallew l-Ewropa ċivili f'Malta, u l-mġdid hija dejjem kultura reliġjuża. Jew militari. Però anche noi ordini anche militari e religiosi militari siamo giù. Quindi l'ambiguità ta' xomija. Quasi riflessa a San Giovanni stasse. Ma impara min ġewa ma differenti ta'. Ma l'altro discorsi ho. Li, kelle da un'inni li kienu capaci jatu il massimo ta'xom il convinzioni ta'xom. Allora, mazmin, minnew civiltà li ħallit kollox mibni fuq s-sod. Knisja, ġebla, lingua, drawiet, ċertezza, kalma, kważi kważi, forse la waħħa ġejja l-kultura ta' live and let live. L-Ingliżi jaħmu l-Malta u aħna nixu f'Malta. Tagħna u tagħhom. Fil-fatt rali ġildu l-Maltin
mal-Ingliżi. Kulħadd kuntent.
Kulħadd kuntent u kulħadd ferħan kif ngħidu. Għaliex ndunaw li jekk l-identità tagħhom, jekk il-karattru tagħhom ma jiġix sfidat u l-Ingliżi kienu waqlin jekk kienu protestanti, il-karattru kattoliku. Tama ma jaffendux, jekk eżin point huwa, rapport ideali li kellu l-Arċisof Gonzella fillu
l-Gvernaturi
u mal-Reġina. Di kienet ta' ħaġa għalija, u naħseb li anki l-Gvernit tagħna kien meta kien hawn it-tilwim, xi mod kellhom rispett l-Ingilterra, bħalma l-Ingilterra kellha rispett naħseb jien li Malta wkoll.
Oliver, waħda mill-affarijiet ukoll li tissemmi f'dan f'din is-silta, hija l-element ta' ċokonna raħjien, ġifieri qed nitkellmu dwar Maltin li jgħixu fi gżira diġà ċkejkna fil-Mediterran, imbagħad jgħixu fiċ-ċokon tar-raħal tagħhom. Imbagħad taqgħodhom forsi waħda mill-iżgħar inħawi f'kull raħal lill-Knisja. X'inhi dan l-element ta' ċokon marbut ma' dan il-poplu Malti li fil-verità kemm huwa ċkejken huwa poplu kbir ukoll.
Il-Knisja ġifieri.
Ekko.
Edna kemm il-darba li l-idea ta' Knisja f'Malta hija eqdem minn San Pawl. Ġifieri tradizzjoni reliġjuża hija l-istess tradizzjoni ċivili kolta, ma li l-poplu Malti jew aħjar l-aħjar l-ewwel abitant f'Malta. Qal jiena qiegħed il-ħoss is-sħana jew qiegħed ħoss il-Bart, dak kien ridem normali. Ma li fost l-oħrajn, qal x'se nagħmel bil-ġebel, dak sar ridem kulturali. Ma li ċaqlaq ġebla minn posta, fost l-oħrajn beda jsir ridem kulturali. U allura għandek tradizzjoni li qed jiġa knisja. Ħaġa l-qim li mingħajr raġun tiegħi li poġġew. Imbagħad il-knies Kristjani f'dar aħħar 2000 sena ta' tradizzjoni qawwija ta' Kristjanità. Ċiviltà kbira, imbagħad sabet il-qofol tagħha fi żmien il-kavallieri, laqgħa kavalavuri kif nafu, ta' kull tip, mhux biss Caravaggio, Caravaggio ta' magħruf. Arkitettura, ikonografija, skultura, mużika.
Il-belt fiha nfisha.
Il-belt fiha nfisha. Kważi kważi anke l-forma tal-belt għandha xi sagra. Predaku barra mis-suġġett bħalissa. Jiġifieri għandek ċiviltà tal-ogħla livell li hija reliġjuża. Il-Maltin, għallu kif sa nimportaw, kif sa napplikaw għalina, fil-raħal tagħna, fil-belt tagħna, fil-subbol tagħna, li l-mil-belt kapitali, li mhix tagħna, għalkemm hija tagħna, tingħala bil-bibien fil-għaxija, għax hemm jiltaw il-gwarat u l-orrif. Aħna m'aħniex hemm, pajjiżna hu tagħna, però mhux kollu tagħna. Allura marru fl-irħula, kif naħseb jien, u bnew l-istorja tagħhom kważi parallela għal dik tal-kavalieri. Fil-raħal u fil-belt fejn? Predikator kien jitkellem bil-Malti, sikwit jaktib għak il-pritki biex jenu nifsu, anke kien jamlu bil-Taljan, bus għakta biex jiftakar aħjar. U kellek, bħal mikrokosmu, bħal kosmu zzar, ta' dak li kellek fil-fat fil-ċentru, fil-bet kapitali, ta' kavalieri. Ġifiri, il-Maltin tiġa, minn-ħafna sekli ilu, kellom sens ta' arti oli ħafna, u jekkenna Medjujevu, jekkenna Barok, jekkenna Arkadia, jekkenna Romantiċizmu, daw kollha daħlu f'Malta, fi żminhom. Anke kemm bad damu, l-barok dam ħafna f'Malta, anke fil-letteratura nista' nippruvah. L-aktar b'dak l-kitab bit-Taljan u xi ftit forsi fil-bidanet anke bil-Malti. από το ρομαντικισμό, σε κλωστά, σε κλωφορματίβ. Και φυρικό πλήμα, τη χάσαμε διρετ, φοβεμένη, εκείνου, αδουάρου. Ραγιούνι, αντίν, λιζολαμέντ μας ήταν άτια αντίν, φαγής, λίλη τι έχεις. Λιζολαμέντ ουα, με την τίτ νεζελ μπίπ, περκάν δεκ μπίπ, νεζελ σάτερ σι στρίτ. Αν δεκ μπίπ, λιμετά θήταν και τίφτφου. Ο μπίπ, λιν τίτ φτάχ, ο μπίπ, λιν τίτ στατάλα, ελματίν και λομδίν ηλκαπατσιτά, λιλουμ τυφνία, τυφνία, ο ραγιούνι, ια, λιδίκ λιν είδουλα, γλωβαλιζάσιον, ια και φορματά. Δικατούρα, λιμαντίς, contro il mandis punti da riferimento, ma lì specciati dittatura formali, ma lo al Heights da Berlin, che non mi bneo, che tanno crai, modi differenti, però da cose discorsi differenti. Riferì, in tauni nis riesu abil naf malta, che l'on sen sta menus hir, divertimenti, religion, shor, sa fai setau, tlaiar, sport, festi, riferì, il curriculum tachom, il programma è stato molto completo. Io non so perché non è stato battuto, però non sono anche contenti. Non è stato battuto, ma è stata stabilita, però è stata assa. Non è stato comodità, anche se non è stato alta, che è sconcetta, insomma. Io non credo che non è comodità. Però l'uomo realizzava la comodità è veramente importante, però la comodità è tecnica, mi sono felice, però mi sono stessa felicità.
Con differenza di io.
Il trauma del Borma è importante, però il trauma del Borma mi sono stessa del Borma. Non c'è allora l'emissione di Tahuira Talbon, ma la ricetta è il modo che fa il cook, addima, non c'è la ricetta stessa, la ricetta amici che è il tajab, la ricetta è per se stessa, la ricetta è il tajab, il tajab.
La carcella forse Zaira, la sua naftiti, insieme alla ciomo, parla la am, c'è l'importanza della amiet nel contesto malti?
Il cognome Manuel Wadem, insieme, i donna bil malti, hanno anche il ma psaila, cognome da dunque la psaila, basla Zaira e la psaila. Tifla, tfajla, ġobna ġbejna, id wejda, dak huwa diminutivi żgħar. Ċipolla huwa kuljum Taljan, ċipollina huwa kuljum Taljan, basla b'sajla l-istess ħaġa. Abura hija naġa ta' sena. Plura ta' abura bħal għadira għadajjar, abura ebejjer, abajjar. Nigwala Taljana però tfisser, jifieri ebejjer tfisser il-plura ta' abura li hija naġa ta' sena.
Ġifieri kuljum ġej mill-laqgħa mhux.
Kuljum għasem. Bjanko hija abjad. Jekk ngħidlek ara ġej l-abjad, jew inti tgħidi ġej l-iswed. Jew ġej l-aħmar. Għandek rossolju kuljum, għandek bjanku li kuljum, għandek nera li kuljum kumplement.
Grazzi ħafna dak kien il-professur Olga Friġġieri li miegħu tkellimna dwar silta li qrajna mill-ktieb tiegħu Fjuri li ma jinxfux, pubblikazzjoni Klab Korba Maltin. Lilkom is-semgħija tagħna nirringrazzjakom li kontu magħna u nistrilinkom terġgħu tisimgħuna bħal-lum ġimgħa fl-istess ħin. Sa dakinhar, saħħa u sliem.